Atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, când trăim pentru și de dragul Lui, moartea nu ne mai sperie, ba chiar o privim ca pe un câștig. Viața devine astfel o așteptare de a-L întâlni pe Iisus în ceruri. Însă, în mintea noastră se înfiripă o serie de întrebări legate de ce este după moarte, cum va fi acolo, ce fel de trupuri vom primi și ce vom face în veșnicie. Răspunsuri la aceste întrebări ne oferă astăzi pastorul Tiberiu Ciubotari prin partea a doua a mesajului intitulat Iisus, învierea și viața.
Statisticienii ne spun că în lume, în fiecare secundă, mor câte 3 oameni. Asta înseamnă că, secundă de secundă, tot câte 3 oameni merg în iad sau în rai. Pe acest pământ nimic nu este atât de sigur ca moartea. Tot ce se naște trebuie să moară. Dar pe cât de sigur este că într-o zi fiecare, oricare dintre noi va muri, pe atât de nesigur e când se va întâmpla acest lucru. Majoritatea oamenilor își închipuie că moartea este încă departe de ei, atât de departe încât o pierd din vedere, uită de ea sau încearcă să uite. Însă vă rog să-mi dați voie să vă spun că mult mai repede decât ne închipuim, oricare dintre noi vom muri. Vom muri. Este un adevăr biblic. Nimic morbid în ceea ce spun, este un lucru de care trebuie să fim conștienți și pentru care trebuie să fim pregătiți. Vom muri. Ați văzut vreodată pe cineva imediat după ce și-a dat ultima suflare? Cum era? Probabil că era încăut de sudorile morții. Trupul era rece. Zăcea în pat, poate cu capul căzut într-o parte, cu părul răvășit, cu ochii adânciți în orbite, cu buzele vinete. La început, cadavrul este galben ca ceara, dar în mai puțin de 24 de ore începe să se negrească și începe să miroase greu, intră în putrefacție. Desigur, cu astfel de realitate ne înfioară, dar totodată, vrând nevrând, o astfel de realitate ne ridică privirea către Dumnezeu. Doamne, de ce? Doamne, ce este moartea? Oare se va sfârși totul la groapă sau mai urmează ceva? Există rai și există iad? Cum va fi în cer? Cum vom arăta noi acolo? La aceste întrebări, răspunsul Domnului în acest pasaj pe care noi îl studiem este scurt, clar, simplu. Zice Mântuitorul așa: Eu sunt învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom ocupa astăzi de partea a doua a mesajului cu acest titlu, Iisus, învierea și viața. Să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, capitolul 11, vom citi de la versetul 25 la versetul 4 și cu multă luare aminte să ascultăm, pentru că, surori și frați, doamnelor și domnilor, așa vorbește Domnul. Iisus a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a răspuns ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, că își ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșiile de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus i-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Amin. Pentru noi credincioșii, cuvintele Domnului, eu sunt învierea și viața, sunt o mare binecuvântare și o mare bucurie. Pentru că în ceea ce ne privește, nu moartea are ultimul cuvânt, ci învierea și viața, adică El, Domnul și Mântuitorul nostru drag, slăvit să fie numele Său. Care sunt implicațiile faptului că El este învierea și viața noastră? Ne-o spune chiar Domnul. Versetul 25 și 26. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. La prima vedere, cuvintele Domnului par încurcate. Sunt de-a dreptul paradoxale. Dar aș vrea să observați, se adresează exclusiv doar celor credincioși. Ce spune despre cei credincioși? Păi zice că există două situații posibile. Care? Unu, prima. Prima situație posibilă. Dacă ar fi murit. Dacă ar fi murit. Acum vă rog să-mi dați voie să vă reamintesc din mesajul de data trecută. Biblia vorbește despre câte? 3 feluri de moarte. Moartea spirituală, moartea fizică și moartea veșnică. Atunci ce spune Domnul în acest cuvânt al lui aici? El spune așa, 1. Cine crede în mine? Adică cine nu mai este mort din punct de vedere spiritual, ci este viu, este născut din nou din punct de vedere spiritual. Este născut din nou. 2. Chiar dacă ar fi murit, e vorba de moartea trupească, de moartea fizică, biologică, care e promisiunea? 3. Va trăi. Va trăi. Adică nu va fi afectat de moartea veșnică. Al treilea fel, al treilea tip de moarte pomenit în Scriptură, va fi viu și dincolo de moarte. Pur și simplu, moartea unui credincios duce la o nouă, la o altă viață. Sufletul lui nu va fi anihilat, nu va dormi, ci își va continua existența într-un mod conștient și personal, va trăi slavă Domnului. A doua situație posibilă. Oricine trăiește. Oricine trăiește și la fel crede în mine. Cine sunt aceștia? Evident, sunt cei credincioși aflați în viață, aflați în trup, la a doua sa venire. Care este promisiunea pentru ei? Nu vor muri niciodată. Nu vor muri niciodată. Dar cum va fi atunci? Uite cum va fi. Ne spune Pavel. Ne spune Pavel, de exemplu, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, și vă rog să sesizați în acest text cele două situații posibile. Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer, întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul, slavă Domnului. Despre aceeași temă și în aceeași termeni vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15. Întâi versetul 50 de acolo. Fraților, este cu neputință, nu se poate, carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, căci putreziciunea nu poate moșteni neputreziciunea. Adică, omule, oricât de drag ți-ar fi trupul ăsta al tău, n-ai să-l poți lua cu tine în cer. Oricât de mult ai grijă de el, și faci bine că ai grijă și trebuie să ai grijă, n-ai să-l poți lua cu tine încercarnea, sângele, putreziciunea sunt pentru pământ, nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar ce spune Pavel despre cum se vor desfășura lucrurile în cele două situații de care vorbește și Domnul? Păi, apostolul spune așa, există prima situație, trupul celor credincioși, care la a doua sa venire vor fi morți, da? Vor învia și nu numai atât, se va preschimba, trupul acela se va preschimba într-un trup de slavă. De cealaltă parte, cei care sunt în viață la acel moment, la a doua sa venire, vor experimenta, trupul lor va experimenta această preschimbare într-un trup de slavă, fără să mai treacă prin moarte. Aceleași două situații puse în discuție de Pavel. Citesc din 1 Corinteni 15, versetul 51 la 53. Iată vă spun o taină, nu vor adormi toți, dar toți vor fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. De ce trebuie? Păi ceea ce am spus și a spus apostolul la început. Pentru că carnea și sângele nu poate moșteni împărăția. O, dar totuși aș vrea să știu cum va fi trupul pe care îl voi avea atunci în împărăția cerurilor. Sfânta Scriptură ne satisface această curiozitate și iată care sunt cele patru diferențe, schimbări esențiale de care vorbește cuvântul Domnului, 1 Corinteni 15, 42 în jos. 1. Prima. Trupul este semănat în putrezire și înviază neputrezire. Adică trupul acesta al nostru, acum, aici, este supus suferinței, bolii și morții, dar trupul nou pe care îl vom avea, pe care ni-l va da Domnul, va fi liber de toate acestea, va fi nemuritor, slavă Domnului. 2. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Adică moartea trupească este înjositoare, este ocară. Trupul unui om mort intră în descompunere. Se înnegrește ca pământul în care se întoarce. Miroase rău, miroase greu, dar trupul nostru nou va fi altfel, va fi slăvit, va fi ca al Domnului Iisus Hristos după înviere, fără a putea fi limitat de vreo barieră fizică, uși închise, ziduri, fără va putea să se deplaseze cu ușurință, să călătorească cu ușurință în timp și spațiu, se va putea deplasa și va putea să dispară dintr-un loc și să reapară în altul. Și un alt lucru foarte interesant, foarte frumos, va fi inimaginabil, inimaginabil de frumos, de arătos. Matei 13 cu 43 zice Domnul că va străluci ca soarele. Glorie Domnului! Al treilea lucru, este semănat în neputință, dar înviază în putere. Cu alte cuvinte, trupul acesta este neputință. Trupul acesta este neputință, ne trage în jos, este fragil, este slab, are multe limitări, este dominat de nevoi, de pofte, de instincte pământești, dar trupul celălalt va avea competențe pe care acum nici nu le putem măcar imagina. Nu mai va mai avea nevoie de odihnă, de hrană, de apă, nu-i va fi sete, nu va suferi, nu va îmbătrâni, nu va îmbolnăvi, ci va fi puternic, spune cuvântul, mărire Domnului. Al patrulea lucru este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Asta înseamnă un lucru excepțional. Vom fi eliberați definitiv de orice pornire firească, păcătoasă, înclinația aceasta care o avem înspre păcat și cei mai credincioși dintre noi, ea rămâne acolo, este acolo. Firea nu se pocăiește, firea se răstignește, da? Aici aș vrea să fiți atenți. Trup duhovnicesc. Ce înseamnă trup duhovnicesc? Trup duhovnicesc nu înseamnă duh fără trup. Adică nefizic, nu înseamnă trup fantomatic, umbră. Trup duhovnicesc, notați, țineți minte, înseamnă că trupul acela ceresc va fi sub controlul complet al Duhului. Înțelegem? Atunci Duhul va stăpâni peste trup. Nu se va mai întâmpla cum de multe ori se întâmplă cât suntem încă pe acest pământ, când prin poftele și apucăturile sale firești, nu Duhul nostru, ci trupul este șeful. Și noi ascultăm de trupul nostru. De multe ori, de multe ori. Acolo, așa cum e normal, trupul va fi în perfectă armonie cu Duhul, trupul va fi instrumentul Duhului. Aceasta înseamnă trup duhovnicesc, din nou mărit să fie Domnul. Mă uit la Maria, când Marta îi spune, a venit învățătorul și te cheamă, știți ce a făcut? Iute, spune cuvântul, ea s-a dus să-l întâlnească pe Domnul. Iute. Asta înseamnă că a fi duhovnicesc înseamnă când Domnul te cheamă, iute, repede, de îndată, să răspunzi chemării Lui. Și dacă nu faci așa, sau dacă nu faci întotdeauna așa, iată un motiv pentru ca să vii cu credință și cu pocăință multă înaintea Domnului și să te rogi așa cum s-a rugat Pavel. Sunt în Romani, capitolul 7, versetul 18. Spune, știu un adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine. Și explică ce înseamnă asta. Adică în firea mea pământească, în trupul acesta de pământ și de lut, nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească. De ce? Pentru că cei drept am voința să fac binele. De multe ori în duhul meu este această dorință să fac binele, dar parcă n-am puterea să-l fac. Parcă uneori trupul conduce. Trupul stăpânește Duhul și n-ar trebui să fie așa. Și, Doamne, nu mai vreau să fie așa. De aceea, în versetul 24, aproape disperat, apostolul Pavel zice, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi, auziți cum îi spune, de acest trup de moarte. Trup de moarte. Acum n-aș vrea să picăm în gândirea antică care vorbea despre faptul că trupul este o temniță pentru Duh și trebuie ca Duhul să se elibereze. Nu, nu, nu. Nu. Trupul e bun, l-a dat Dumnezeu. Problema că păcatul l-a pervertit. Neascultarea noastră și a strămoșilor noștri de la Adam încolo, pe care noi o moștenim și pe care o primim prin naștere, a făcut să ajungem aici. Firea întreagă oftează, geme, după momentul acela în care va fi deplin, îndeplină ascultare de Dumnezeu și va fi eliberată de păcat. Nu te supăra că te întreb. Ai auzit ce se roagă Pavel? Tu ce te rogi când e vorba de tine și de trupul tău? Nu-i așa că ceri sănătate, odihnă, de mâncare? Nu cam acestea sunt motivele pentru care mult, nu știu cât, 80-90% din rugăciunile noastre spui și ceri și îți dorești? Uită-te la Pavel, el cere altceva, el cere izbăvire. Izbăvire înseamnă eliberare. Eliberare de ceea ce el numește trup de moarte. Și aici aș vrea să am o precizare ca să nu înțelegem greșit lucrurile și exact același subiect îl abordează în 2 Corinteni, capitolul 5, sunt în versetul 4. Spune Pavel și despre acea eliberare și despre acel of, spune apostolul, chiar în cortul acesta, deci, gemem, apăsați, și auziți cum zice el, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta. Adică Pavel nu face pe grozavul, nu spune că dorește să moară. El știe că moartea trupească este o realitate dură și tulburătoare. Nu că am dorit să murim vreunul, nici Pavel nu spune asta. Dar atunci de ce geme el și de ce gem cei credincioși? Păi ne zice mai departe, uite ce dorește, zice să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că ce este muritor în noi, muritor, putreziciune și înclinație înspre păcat, să fie înghițit de viață. Dă, Doamne! Asta e dorința lui și asta trebuie să fie dorința noastră a credincioșilor. La fel zice și în versetul 2, tot aici, 2 Corinteni, capitolul 5, spune, gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Foarte interesant. Să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, cu trupul acela pe care îl vom primi în cer. Pasajul acesta din 2 Corinteni 5 este excepțional, pentru că ne clatină din temelii orice raționament logic și teologic. Vă rog să fiți cu luarea minte. Citesc versetul 1. Știu în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Pe cât este de incredibil acest cuvânt al lui Dumnezeu, poate pe atât de ignorat este. Pentru că știți ce spune Pavel aici? El zice așa, pe acest pământ locuim într-o casă pământească, într-un cort. Și foarte bine zice. Și dați-mi voie să vă reamintesc acest lucru. Trupul nostru, noi nu suntem trupul nostru. Trupul nostru este doar o locuință vremelnică pe acest pământ, pentru acest pământ. Trupul este un vehicul al vieții pe acest pământ. Vorbesc de trupul acesta de pământ, trupul acesta firesc în care suntem. Este un mijloc de comunicare și de interacțiune între noi, adevăratul nostru eu nu sunt trupul meu, adevăratul meu eu și lumea în care deocamdată sunt, exist. Asta zice, cu ce este comparat trupul acesta pământesc? Întâi cu un cort, pentru că el vrea să ne amintească și să ne facă limpede că suntem trecători în lumea aceasta. Suntem într-o excursie. În excursie mergi cu cortul. Și apoi, trupul nostru este comparat cu o casă pământească, adică pentru pământ și din pământ. O casă în care locuim vremelnic, locuim o vreme, o locuință din pământ și o locuință de pământ, o locuință de chirpici șubredă. Bun, dar fiți atenți ce se întâmplă în ziua când se desface casa pământească, cortul trupesc al celor credincioși. Zice Pavel, avem o clădire în cer. Se desface trupul acesta, locuința aceasta și ne mutăm și ne ducem în cer și acolo avem o clădire în cer. Adică la moartea trupească, viața celui credincios, unul se continuă și am înțeles asta, el se mută, merge în cer, iar acolo este anihilare, este somnul sufletului. Mă gândesc că nu este nici perioadă intermediară fără trup sau cu trup vremelnic, ci primește un trup nou sau oricum o formă vizibilă, compatibilă cu realitatea nouă în care cel credincios ajunge. Ce se întâmplă când se desface casa pământească, cortul acesta în care locuim vremelnic, spune Pavel, ce urmează, ce contrapune apostolul desfacerii cortului trupesc, pământesc, primirea acestei noi clădiri în cer, veșnice. Așa este numit trupul nou în care vom locui, o clădire în cer veșnică. Pavel îi spune clădire pentru a sublinia soliditatea și siguranța acelui nou trup față de cel pe care îl avem, de cel pământesc. Și îi spune în cer pentru a înțelege că este vorba de un trup ceresc cu caracteristici, cu trăsături cerești. Și îi spune foarte important, acestei clădiri cerești, îi spune că este veșnică. Este veșnică, adică nu intermediară, ci pentru totdeauna veșnică slavă Domnului. Mai citesc o dată să avem întregul. 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Dorim să vină Domnul. Asta dorim. Dorim să vină Domnul. Dorim să primim trupul acela nou, slăvit. Trupul acela glorios, dorim să vină Domnul. Și apoi versetul 3, negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați, evident, este vorba despre faptul că dacă la venirea Domnului nu vom fi murit deja, nu ne vom fi mutat deja în slavă cu Domnul, chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și versetul 8, da, suntem plini de încredere și ne place. Auzi ce plăcere avem noi, cei credincioși, dacă n-ai știut, îți doresc să o ai de aici încolo. Ne place mai mult să părăsim trupul acesta, de ce? Ca să fim acasă cu Domnul, amin, amin. Sfânta Scriptură ne oferă și alte indicii că atunci când vom ajunge în cer, vom primi un trup ceresc sau oricum ceva de felul acesta, nu știu să definesc foarte exact. Am văzut data trecută în pilda bogatului și a lui Lazar, pildă spusă de însuși Domnul și vă asigur că Mântuitorul n-a introdus nicio eroare în narațiunea sa, știu de ce spun asta. Spuneam că Lazar are degete, bogatul are limbă, vede, aude, simte cum îl ard flăcările, duhurile n-ar putea avea astfel de funcții. Deci se pare că cei doi au cel puțin un fel de trup. Și atenție, chiar când, în timp ce lumea își desfășoară cursul, rulează, se derulează în continuare. Pentru că bogatul, cum spune, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, în casa tatălui meu mai am 5 frați ca să nu vie și ei aici și te-ai aștepta ca Avram să-l contrazică. Dar Avram parcă întărește aceste spuse, ziceau pe Moise și pe proroci să asculte de ei, au ceva de făcut în continuare. Există acolo, sunt în trup și au ceva de făcut ce să asculte de ei, de Moise și de proroci. Un alt indiciu este episodul de pe muntele Schimbării la față, unde, deși evident nu avuse loc sfârșitul lumii, a doua venire, Domnul Iisus era chiar acolo împreună cu ei, Moise și Ilie apar, Moise și Ilie vorbesc, sunt recunoscuți de Petru, Iacov și Ioan, sunt atât de real pentru Petru, încât Petru se uită și zice să facem 3 colibe. Hai să facem 3 colibe. Hai să facem 3 colibe. Un alt indiciu este chiar Apocalipsa 6, sufletele de sub altar. Pasaj adus ca argument pentru o existență necorporală a sufletului fără trup. Știți cum zice acolo? Zice așa: când a rupt mielul pe cetea 5, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau la stare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și așa mai departe. Aceste versete nu sunt argumente pentru lipsa unui posibil trup, unui anumit fel de trup acolo. De ce? Ce este sufletul? Vă amintesc din nou din studiul de data trecută. Așa cum am văzut, cuvântul acesta, termenul acesta, suflet, este uneori folosit în Scriptură ca definind partea imaterială a ființei umane. Matei 10:28 este un exemplu. Dar alteori, cuvântul suflet definește partea materială plus partea spirituală. Suflet descrie uneori omul ca întreg. De exemplu, Fapte 2, versetul 41, spune: în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. 3.000 de suflete. Omul are un suflet viu, ne învață cuvântul și, în egală măsură, omul este un suflet viu. Când spune aici în Fapte, vorbește despre 3.000 de suflete, nimeni nicio clipă nu se gândește doar la Duh, doar la partea imaterială, ci suflet sau partea imaterială plus parte spirituală împreună. Întorcându-ne aici la sufletele de sub altar, este puțin probabil ca ele să fie lipsite de un trup. De ce? Pentru că au o prezență vizibilă, sunt văzute de Ioan, Ioan înțelege, în termenii lui Ioan pot striga, pentru asta ai nevoie de un trup, li se dau haine albe, o haină poate fi îmbrăcată doar peste un trup. Cam la fel stau lucrurile cu toți ființii care sunt descriși, de care se vorbește în cartea Apocalipsa. Mai dau un singur exemplu, Apocalipsa 7, versetul 9 în jos, o să-i vedeți la fel îmbrăcați în haine albe, o să-i vedeți cu ramuri de finic în mâini și o să-i vedeți și auziți strigând, lăudându-L pe Dumnezeu. Acum știu că vei zice: bun, am înțeles, dar totuși cum rămâne? Cum e până la urmă? Trupul veșnic îl primesc imediat după moartea pământească sau după o perioadă intermediară, necorporală, la sfârșitul istoriei? Cum e? Răspunsul e același care l-am dat și data trecută. Îl pun în alte cuvinte. Întrebarea nu e atât cum sau când, ca și cum, dacă ne-ar spune cum și când, noi chiar am pricepe și noi putem pricepe absolut orice vrem, tot ce dorim despre Dumnezeu. Întrebarea este alta: care? Ce a promis Dumnezeu? Ce a promis ca noi să credem? Cum le va aranja și le va împreuna Dumnezeu, e numai treaba Lui. Ce a promis în 1 Corinteni 15? Dar ce a promis în 2 Corinteni 5? Cum le va pune împreună, e treaba Lui. E treaba Lui și vă spun că o va face și veți vedea, va fi simplu ca bună ziua pentru El să le pună împreună. Vom vedea atunci. Până atunci rămâne o taină, dar rămâne ceva de făcut acum și aici. Ce? Să credem promisiunile Lui. Să credem ce promite El, tot ce promite El. Mintea noastră iscoditoare vrea să înțeleagă totul. Când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de Sfânta Scriptură, adică revelarea de sine a lui Dumnezeu, nu putem sistematiza și dogmatiza totul. Nu putem. Aș dori, aș vrea, mulți doresc așa, dar nu se poate. Riscăm să devenim speculativi. Nu trebuie ca teologia sistematică să o ia înainte și să substituie teologia biblică. Teologia biblică. Dumnezeu e mult prea mare pentru a-L înghesui noi în grafice, tabele, definiții. E mult prea mare și glorios pentru ca în chipuri ca acestea, construite de mințile noastre, când, cum, să putem să îl înțelegem deplin. E vorba de mințile noastre, vă reamintesc, mutilate de păcat. E vorba de mințile noastre, dați-mi voie să vă aduc aminte, limitate spațio-temporal, limitate experiențial. Dragi frați, iubiți credincioși, 1 Corinteni 13, noi cunoaștem în parte. Și acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin. Vă reamintesc că moarte trupească înseamnă să mergem într-o altă realitate, cu alte legi, pe care de aici, de pe pământ, nu le pricepem sau riscăm să le pricepem deformat. Ei, dar Dumnezeu este deja acolo. Dumnezeu, stăpânul timpului, timpul este în mâna Lui, El este descris ca fiind Părintele Veșnicilor, adică Creatorul, Sursa, Stăpânul timpului. El este deja acolo, pentru El, spuneam, nu este ieri, azi, mâine, ci înaintea ochilor Lui, totul este un prezent, un continuu, acum. Apocalipsa 1 spune despre Domnul și înțelege tu cum vine asta. Spune că El este simultan Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, concomitent, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine. Dumnezeu este, Dumnezeu era și Dumnezeu vine, e deja pe drum. Așa ne-l descrie cuvântul. Mai am un verset, Romani 4, versetul 17. Dragii mei, El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Binecuvântat fie Dumnezeu. Ce a pregătit Dumnezeu în cer pentru credincioșii săi? Mari surprize, foarte mari surprize, fericiri nemai văzute și nemai auzite, bucurii extraordinare. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9 spune că sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit. Vedeți de ce nu le putem înțelege? Sunt altfel de realități. La inima omului nu s-a osuit, nici prin cap nu mi-a trecut și nu ți-a trecut. Și nici nu ne putem imagina ceea ce Dumnezeu ne pregătește acolo. La inima omului nu s-a osuit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit. Este o pregătire. Este o pregătire pe care Dumnezeu o face în cer pentru cei ce-L iubesc. Slavă Domnului!
Pastorul Tiberiu Ciubotari ne-a schițat în linii mari cerul, veșnicia cu Dumnezeu, atât cât poate pricepe mintea omenească. Săptămâna viitoare, în partea a treia a acestui mesaj, vom primi noi lămuriri legate de experiența morții și, în mod special, vom afla cum trebuie să ne pregătim pentru clipa plecării noastre de pe pământ.